Тепер ти добре слухай мене. Я не хотів цього тут говорити. І, може, не сказав би зовсім, але ти сам почав. То слухай же, як слід, і ти нас. Думай, що ти тримаєш нас у кулаці, що будеш без кінця нас обдирати, га? Тільки ж ми тебе, хлопчику, тримаємо у кулаці ще міцніше. Ти знаєш таке слово «вентфоре»? За дверима запала важка тиша. Потім я почув трохи збентежений голос Одрі. Це слово знає кожен у Сен-Жульєні і у всій окрузі. Ще б мені не знати цього слова, коли у мене там загинув брат. Ну, а чи відомо тобі, через що загинув твій брат, а з ним іще 19 фанатиків? Кожен у Сен-Жульєні знає, що їх зрадили. Вірно. І ще одне запитання. Чи кожен у Сен-Жульєні знає, хто виказав тих фанатиків? Один із них, вигукнув Одрі, П'єр Марсіньяк. Марсіньяк. Такого імені я ніколи не чув. А тепер слухай уважно, ти, непомітний селючок із Сен-Жульєна. Що б сказали люди у твоєму містечку, а може і в усьому департаменті, навіть у Парижі, якби дізналися, хто насправді зрадив Макі у Вентфоре? Ти здурів? Ти просто збожеволів? Таке обвинувачення треба довести, це зовсім не жарти. Голос Одрі звучав так само безбарно. Ти був капо в концтаборі, і від цього не відкрутишся. Тут є тисячі свідків. А для того свинства, яке ти мені шиєш, тебе немає жодного свідка, чуєш? Жодного. Ти здивуєшся, друже, є. Пригадай оту бабу, до якої ти вже жонатим лазив у ліжко, а потім дав їй по одному місцю. Оту свиню Жозефіну, та я з нею, я їй паскуді писок розтовчу. Розтовчи, що хочеш, але спершу завези нас в Алжир швидко і акуратно, і не думай більше варити з нас воду, зрозумів? І запам'ятай рази назавжди, запам'ятай, що я тобі зараз скажу. Коли ти хоч у думці спробуєш нас завалити, підеш на шибеницю. Як-не-як, а на своїх воєнних злочинців ваші власті нюх мають. «Ти падло!» – вигукнув Одрі. «Та не кричіть!» – випочув я гладкого, бо раптом хтось... Ручка дверей брязнула. Я відскочив на два кроки до своєї каюти, але було пізно. «Ти що тут робиш?» – промовив мене за спиною гладкий, і я усвідомив, що він звертається до мене чеською мовою. Бобер відштовхнув його і вийшов у коридор, за ним Одрі. «Так ти підслуховував під дверима, хлопчику?» – промовив Бобер теж по-чеськи, і його тон зазвучав для мене знайомо. Він умить відкинув мене на два роки назад, і переді мною вже був не просто здоровило Бобер, а звичайний констабірний капо, от і все. Людина у виняткових ситуаціях не завжди діє найбільш розумно. Замість того, щоб викласти їм правду або удати себе такого ж, як вони, я вирішив догравати свою нещасливу комедію до кінця. «Не розумію». «Розумієш, друже?» «Добре розумієш, падлюко. Інакше не читав би Швейка по-чеськи», – мовив Бобер чеською мовою, таким самим холодно-зловісним тоном. «І в ту мить...» У крайньому хвилюванні я виказав себе остаточно. «Ту книжку я одержав у Парижі на спомін від одного чеха», – сказав я по-французьки. «Я дурень несусвітний». Це було останнє французьке речення, яким я обмінявся зі своїми земляками. «Ах, ти ж поліцейська тварюка», – ступив Бобер до мене. Я безнадійно озирнувся, адже я не боксер, не спортсмен, та й взагалі не силак, а проти мене троє чоловіків, з яких один на півголови вищий за мене і має досвід убивці. Коротше, шанси мої дорівнювали нулю. Тому я прожогом кинувся на палубу, всі троє затопотіли східцями за мною. «Стій, бо влуплю в спину!» – вигукнув капо, вискочивши на палубу. У тьмяному світлі сигнального ліхтаря я побачив, як блиснув у його руці пістолет, і відчув, що волосинки на руках у мене наїжачилися, ніби від холоду. «Чеський шпиг», – пояснив Бобер по-французьки, враженому Одрі. «Підслухав за дверима все, що ми говорили. Він сам усе заварив, хай тепер нарікає на себе. Я цього не люблю, та нічого іншого не лишається». «Оце вже не варт», – мовив я по-чеськи, сам здивований своїм спокійним тоном. «Додавати вбивство до усього, що вже є на твоєму рахунку. Почую черговий на кораблі, і суд зарахує тобі усе разом». «Не бійсь, не почує. Ніхто не почує. Бо сьогодні ми самі тут чергуємо. Цей клопіт можеш викинути з голови із своєї хитрої, але дуже дурної шпигунської довбешки», – говорив Капо, наставивши мені у груди німецький парабелум. «Тільки ж краще не порушувати вечірнього спокою мирних громадян на березі». «Ану дай ту рейку», – гукнув він гладкому. «А ти принеси мотузку», – додав він по-французьки Одрі, «убивці 20 партизанів у Вентфоре». Я побачив, як гладкий обрізав шнур, на якому висіла півметрова рейка і підв'язана поряд залізна паличка, на той випадок, якщо у разі тривоги відмовить суднова сирена. Перед очима у мене промайнули кадри кінофільму «Ми із Кронштадта». Замість важкого каменя можна прив'язати на груди рейку. Тільки ж там море зімкнулося над головами героїв, тоді як я... Напевне, ви скажете, що я вигадую. Але повірте, дістати у серце кулю мені здавалося у ту мить не таким страшним, як піти на дно з рейкою на грудях. Тільки тепер у мене і справді ослабли коліна. «Документи поклади на палубу, і фальшиві, і справжні», – наказав Капо. Тепер він говорив тільки по-чеськи. Гладкий стояв трохи осторонь, тримаючи у руках відрізану рейку і трохи нахилившись уперед під її вагою. Мені вже не було чого втрачати. Піджак із документами висів у моїй каюті, але я все-таки сягнув рукою до задньої кишені, наче шукаючи їх. Ту ж мить я відштовхнувся від палуби і перелетів через поручні, ніби через планку на стадіоні. Падаючи на воду, я боляче ударився обличчям, але не звернув на це уваги, адже йшлося про значно важливіші справи. Поодинокі вогні на пристані допомогли мені зорієнтуватись, і я поплив у їх бік. З палуби почулися вигуки, я не розумів, що там кричать, бо в ухах було повно води. Я потер ногу об ногу і скинув черевики, які заважали плисти. Я зовсім не видатний плавець, але не ручуся, що на першій стометрівці не перекрив рекорду Чехословаччини. У цей час за спиною у мене ударив постріл, і одразу ж другий. Я пірнув, але зміг пробути під водою лише кілька секунд. Оце вже нечесно, встиг я подумати. Адже закон обірваної мотузки – шанують навіть кати під шибеницею. А моряків, які зазнали аварії і рятуються на уламках торпедованого корабля, розстрілювали тільки фашистські підводні човни.